Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El turismo es sin duda uno de los puntales de la economía de muchos concellos, por lo que la promoción de nuestros productos y de toda nuestra oferta turística es fundamental para seguir recibiendo año a año a miles de turistas. Sobre este asunto vamos a hablar en un par de minutos con el presidente de la Diputación, que es Luis López, ya que mañana presenta la nueva campaña de promoción turística de nuestras Rías Baixas. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. Y ahora Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y en Pontevedra, te ofrece nuestro primer avance informativo. Esta mañana ha empezado en la sede en Vigo de la Audiencia Provincial el juicio contra el exalcalde de Bayona, Carlos Gómez, por prevaricación. Gómez y el actual jefe de la Policía Local de Bayona están acusados de retirar de forma fraudulenta varias multas del alcalde por aparcar en zona de carga y descarga. Uno de los agentes que declaró en el juicio afirmó que los acusados emitieron numerosas tarjetas y autorizaciones falsas para poder aparcar en zonas reservadas. Carlos Gómez puede ser condenado hasta 3 años de cárcel.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora el Instituto Glaucón te ofrece la última hora en Vigo. La policía local ha detenido a 2 jóvenes como presuntos responsables de un robo con fuerza en unas instalaciones deportivas de Nigrán. Los agentes descubrieron en el interior de su coche numerosos objetos robados que habían sido robados en estas instalaciones deportivas, como decimos, del concello de Nigrán.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como te decía, ya tenemos aquí con nosotros al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para hablar de esa campaña de promoción turística de las Rías Baixas que presentan este jueves. ¿Qué tal? Muy boa tarde, presidente. ¿Cómo está?
Hola, boa tarde.
Presidente, ¿puedo adiantarnos algo de que vaya esta campaña de promoción turística de las Rías Baixas o desvelámoslo mañá?
Bueno, decir que cos datos do ano 2023 que foron espectaculares na provincia, pois o turismo non tocou teito. Non tocou teito, e aí estamos a traballar, porque nos podríamos quedar de brazos cruzados, pero desde a Diputación xa na elaboración dun plan estratégico que estamos a traballar dele, e logo todas as accións de promoción turística que imos a realizar. E precisamente mañán xoves vamos a presentar as liñas maestras do que será a campaña turística, donde a auga será a protagonista. Logo, pois para vender a semana estaremos a que posiblemente sexa a mellor feira de turismo do mundo, en Fitur, en Madrid, e logo ali presentaremos eventos, teremos encontros, actos, donde llevamos a ensinar que o mundo, que Pontevedra a disfrutar. Un mundo, e así o demostran os datos que coñecemos recentemente, que donde todo o mundo que quere vir a España, en Booking, o primeiro que busca é Pontevedra.
Sí, ese era un dato moi curioso que se comentou moito nos medios de comunicación, que Pontevedra se sitúa en primeiro lugar nas buscas deste booking, desta páxina web, o que é mostra do potencial turístico da provincia e tamén da propia cidade.
Efectivamente, ese destino que é Pontevedra, o que queremos, xa digo, seguir intensificando todas e cada unha das accións para a Diputación é prioritario, é dun dos pilares donde este novo goberno que tomou posesión fai 6 meses pues, está a traballar.
E máis alá deste asunto, presidente, tamén quería preguntarlle pola reunión que mantivo coa presidenta da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, María José Pelayo, no Castelo de Soutomaior. Como foi? A que conclusión se chegaron sobre o municipalismo? Moitas veces esquecido.
Ben, pois ali no Castelo do Souto Maior todos os integrantes do goberno provincial tivemos un encontro institucional ca presidenta da FEM para tratar importantes asuntos de vital importancia para a provincia de Pontevedra. Lógicamente, falouse de fondos europeos, falouse do reto demográfico, reivindicamos o municipalismo. Os concellos son aqueles que están e que ofrecen a primeira liña, que están na primeira liña, son os que primeiro ofrecen respostas á cidadanía e, polo tanto, temos que darlle os recursos que precisan. Tanto a FEM como a Deputación traballamos neses os mesmos obxectivos.
Ademais, Galicia, especialmente ou particularmente Pontevedra, tamén ten, non vou decir un problema, pero sí a cuestión da dispersión poboacional moitas veces complica as cousas, por iso a colaboración entre administracións pois deben fundamental.
Unha diputación que demostrou no plan de obras e servizos que entrou en vigor o 1 de xaneiro xunto con co orzamento, donde o reto demográfico é un dos elementos que incluímos a hora de aportarlle máis fondos aos concellos. Hai unhos criterios que son o número de habitantes, o número de núcleos rurais, e logo se introducen elementos como o envellecemento da poboación e tamén a relación de persoas maiores de 64 anos e 18 menos de 18 anos. E todo iso, o que fixo, xa digo, foi outorgarlle máis fondos a aqueles concellos para outorgarlle, darlle as posibilidades que emprendan medidas contra o reto demográfico.
E, por suposto, presidente, tamén quería preguntarlle polas eleccións autonómicas deste próximo 18 de febreiro. Como as encara como membro que é do Partido Popular de Pontevedra?
Bueno, pois eu teño que decir que, además, se fixo público recentemente a lista do Partido Popular pola provincia de Pontevedra ao Parlamento de Galicia, que non foi doado. Non foi doado elaborar esa lista, porque o Partido Popular dispón dun amplísimo número de persoas que teñen moito talento e moito mérito. Pero o resultado final foi un equipo de xente moi coñecida, moi preparada, moi traballadora, que representa a todos os colectivos e sectores da provincia. Por lo tanto, personalmente me sinto moi orgulloso e satisfeito porque nos van a acompañar de xeito extraordinario para defender os intereses da provincia. E hai dúas novidades, que son o número 2 e o número 3. Patricia García e María Martínez son dúas persoas moi preparadas, con moitísima experiencia, con moitísimas gañas, e que van exercer con solvencia as responsabilidades que adquiran despois do 18 de febreiro. Patricia, pois, é unha empresaria moi recoñecida, con importantes coñecementos, e se os ven demostrando na executiva do PP de Vigo, da que forma parte en materias de economía, de emprego, de comercio, de industria. María Martínez, unha pontevedresa que ten unha ampla experiencia no servicio público. Ela é xefa territorial da Consellería de Infraestructura na provincia de Pontevedra, foi xefa provincial de Vivenda, directora xeral da APLO, secretaria de concellos como Marín, Mos, Tui e Lousame. En definitiva, dúas mulleres preparadas, traballadoras, motivadas para dar estabilidade, porque eu miro o barullo que está pasando aquí na cidade de Pontevedra, mesmo en España. En Galicia temos un goberno sereo, unido e solvente, e por iso confío en que o 18 de febreiro os galegos e galegas opten porque Galicia siga sendo unha illa de estabilidade fronte todo o barullo que hai na outra parte.
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, graciñas por estar connosco. Unha aperta.
Grazas a vos, moi boa tarde, unha aperta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.